zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Jako každý den, nebo skoro každý den vám říkám, že nakonec budeme vysvětlovat muset my svým dětem a svým vnoučatům. Jestliže nic neuděláme, já vás zdravím na Svobodném vysílači CS na tom druhém pramenu, teď už i obrazem na Odyssey, ještě takhle ponížíme kameru. Zdravím vás a vítám studio Kadaň zde na aktualitách SV24 a tedy na Odyssey. Taktéž studio Kadaň najdete. Jdeme se kouknout obrázky, dneska jsem nestíhal na VK, toho mám připraveno moc, ale zkrátka někdy to nende, takže asi tak, ještě vám to tady poladím, šup, teď už se na to jdeme kouknout. Vítám vás tedy u zpráv, bez cenzury, u komentářů a informací, které tedy v mainstreamových médiích neuvidíte a neuslyšíte v těch, tedy hlavního proudu, ať už jsou to tedy média veřejno v uvozovkách právní služby, tedy Český rozhlas a Česká televize, či korporátní média. Máme tedy pondělí 29. dubna roku 2024. Robertové a Roberty slaví jmeniny, takže jim přejeme vše nej. A jdeme se tedy kouknout, vezmeme to letem světem. Budete tam mít jenom odkaz na final wordy a zbytek si dočtete pak zprávy, pokud to budete chtít vidět. Vy sami a číst si ty články celé, tak samozřejmě na střípkyzesvěta.cz k dnešnímu dni. Proklik vám tam taktéž dám, ale to klasické jsem zkrátka dneska nestíhal. Takže Černochová pošle Zelenskému vojáky, píše Eric Best, tedy americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, totiž minulý týden řekl, že balíček vojenské pomoci Ukrajině ve výši 1,60 miliard dolarů samozřejmě nezahrnuje vojáky. Jak tedy uvedl, zahrnuje techniku, kterou budou vojáci potřebovat, ovšem vojáky bude muset dodat sama Ukrajina. Ta zase schválila, jak jistě víte, nový mobilizační zákon, jak poznamenal, a také zavedla řadu protokolů ke zvýšení počtu vojáků, kteří budou každý měsíc mobilizováni, aby měla k dispozici početní stav nutný k obsluze techniky, již bude nyní dostávat od kongresu USA, nejspíše je zde myšleno. No a prezident, tedy Joseph Biden, Joe Biden, už jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským o otázce mobilizace a o tom, jak do bojových linií získat dostatek sil, uvedl tedy Sullivan. No, česká ministryně obrany Jana Černochová pro Mladou frontu dnes řekla, že máme povinnost se neustále jakýmikoliv aktivitami zapojovat a že pokud Ukrajina požádá Českou republiku, aby začala domů posílat bojeschopné muže, potřebná legislativa prý bude změněna. Zdá se, že balíček pomoci, tedy ve výši 1,60 miliard dolarů, skutečně byť tedy nepřímo, i vojáky tak nějak zahrnuje. Takže najednou bychom přijímali zákon, říká Jana Černochová. No pro ně bude lepší obětovat české lidi, takže uvidíme těch 7 důstojníků či poradců. Koukám, že jsem rozšepířený po celodenní práci na zahradě. Tak, takhle se to má. Jdeme se už kouknout ale dále na tedy střípky ze světa. Skála o Kantovi.
Tohle vidíte na pasku 21.4.
To je Vladimír Franta. To je dopisovatel, nebo dělal pro Sputnik Českou republiku. No, takže Skála o Kantovi. Počkejte, kde to je? Tady zvuk vypadá tady. No, nám to musí pustit nějakou reklamu. O čem tedy přemýšlel velký filozof a proč se máme všichni chovat slušně, zde uvedeno. Ten rozhovor tedy s Josefem Skálou má, nechci, kolik to, jenom 14 minut a 11 sekund, takže je to docela krátké, můžete se na to kouknout, anebo sledovat teda Vladimíru Frantu, Vladimíra Frantu tedy. Kritika praktického rozumu a další knihy. Takže se na to budete moc kouknout v prokliku. Samozřejmě, když to tady udělám já, tak to můžete udělat i vy, abyste se něco dozvěděli z toho, co načetl tedy Josef Skála. Víme, že to je historik, samozřejmě bývalý kandidát na předsedu KSČM a tak dále. Jdeme se kouknout ale na seniory, co by nás mohlo zajímat. Jan Keller tedy píše, pochopte seniori, vy také musíte přispívat na zbraně. Profesor Keller tedy a vládní nesmysly. Je to z Parlamentních listů převzato, takže pokus o logickou argumentaci se stává pro příslušné orgány indicí, že možná pracujete pro cizí zájmy. Ale pro ty nesprávné cizí zájmy. Na rozdíl od těch správných cizích zájmů, pro které možná pracují příslušné orgány. Toto tedy říká sociolog Jan Keller. A probírali jsme důchodovou reformu, taktéž levici, migrační pakt a propagandu. Tady asi v rozhovoru, tak se na to jdeme mrknout. Ty důchodci nás budou zajímat asi nejvíce. Takže v případě důchodová reforma současné vlády, jak na vás působí? A Jan Keller na to odpovídá. V případě reformního, tedy úsilí vlády, jde o typický případ, tedy opakovaného vtipu, který už přestává být vtipem. Momentálně se politici ANO dohadují s politiky vládní koalice o správném znění, tedy předpisu nebo zápisu z hradního jednání o důchodové reformě. Zápis pořizoval tedy ekonomický poradce prezidenta Vladimír Bezděk, je zde uvedeno. No, pamětníci si prý jistě vzpomenou, že v roce 2005 a potom v roce 2010 fungovaly dvě takzvané Bezděkovy komise pro přípravu důchodové reformy. Tyto komise mimo jiné navrhovaly snížit sociální pojistné, tedy odváděné do státní kasy, snížit strop pro odvod pojistného a tím zvýhodnit ty, kdo nejvíce vydělávají, přelít 3% z plateb pojistného z průběžného systému do soukromých fondů a tak dále. No, úbytek desítek, tedy miliard v průběžném systému měl být kompenzován tedy zvýšením DPH a ve hře byly tedy i návrhy, aby lidé mladší 40 let posílali peníze do soukromých fondů zcela povinně a aby povinné úspory na penzi propadly po smrti žadatele soukromému fondu. Tak to je vykuk, pan Bezděk. Jestli pak tam nevlastní od kamarádů, kterým to chtěl přihrát, nějaké akcie na doručitele v listinné podobě, které měla v programu, myslím, v roce 2010 jejich zrušení ČSSD a díky tomu se dostali do vlády a taktéž tam měli zrušení nebo podstatné osekání, tedy těch výpad nesmyslných krávovin církvím v úvozovkách církevních restitucí, že ano. Tak, takže chtěli zase odrbat všechny a taktéž to udělali, sice zastínovali tedy sociální politikou. No, ty serióznější z těchto lumpíků nabízeli zhodnocení našich úspor na stáří někde mezi 1 a 2%. Nic z těchto návrhů nebylo tedy realizováno. Soukromý tedy penzijní pilíř nakonec krachnul. Z celé té prárády zbyl tedy jenom Vladimír Blažek jako zapisovatel jednání o další penzijní reformě. A vůbec se nedivím, říká Jan Keller, že má plnou důvěru zrovna tedy pana prezidenta. No ale podle Jany Maláčové byl další dotaz ze SocDem, se tím nic neušetří, souhlasíte? A Jan Keller říká, no tady nejde o to, aby se něco ušetřilo. Jde o to pozměnit penzijní systém tak, aby seniori už konečně pochopili, že jejich věk je nezbavuje povinnosti přispívat na nákup té nejdražší vojenské techniky, na rozšiřování armády a na celkovou militarizaci naší země. To, že už nemohou být odvedeni, jim budete oslazeno tím, že budou pracovat do stále pozdějšího věku, aby pak měli nárok na nízce valorizované důchody po stále kratší dobu. Všichni se přece musí nějak tedy zapojit do mírového úsilí naší vlády. Penzijní reforma této vlády nemá vylepšit situaci seniorů. Průběžný systém penzijní je neudržitelný, když se lidé bojí mít děti kvůli drahotě a bytové krizi a nedobrým vyhlídkám. A soukromé penzijní fondy slouží tedy v době vysoké inflace leda tak na splachování peněz. No, je toho tady samozřejmě více, se nějaký reklamy vypatlaný, nevím, proč se mi to tady objevuje. Zkouším, jestli tady není nějaká anketka, že bychom na ní odpověděli, nebo konkrétně já. Anketka zde není, tak se jdeme kouknout šupsky. Michal a Petr, ty píší, nebo spíše Michal, a mluví, že Petr Fiala a jeho dědečkové, a ne, proč Bůh musí mít tak morbidní smysl pro humor. Tady by šlo tedy asi vypíchnout, mně už něco podobného přišlo na Fialenka, ohledně jeho rodinné ságy na Ukrajině. František Bartl, nebo Bertl, je vlastenci často obviňován, že se zapletl do nechválně proslulé, tedy nacistické vyhlazovací mašinérie T4. A jeho druhý dědeček, František Fiala, představuje ještě větší záhadu, protože náš premiér Petr Fiala se rád veřejně vydává za nespochybnitelnou morální autoritu, ač se jeho rodina podivně zapletla s totalitním režimem. V době, kdy páchal ty nejohavnější krutosti. A samotný premiér Fiala se sám zapletl do zločinecké kampeličky, ve které mizely tedy miliardy jako pára nad hrncem. A profesionální vrahové na objednávku zlikvidovali nepohodlné osoby. Nezbylo nám, než se na čistého Petra Fialenka podívat poněkud blíže. A Michal a Petr.com to tady rozebírají, abyste se na to mohli podívat ve svém článku s číslem už 1977, což je můj rok narození. Takže jistě není náhoda, že jsem vám aspoň ten začátek, takovou návnadičku, takovou udičku, že jsem vám nadhodil. Tak, zbytek doštete a doštudujete, anebo se na to někdy koukneme detailně. Koukneme se na Štěpánka, ale nevím na kterého, jestli na Jardu nebo na Petra. Takže Petr říká, že Koudelka je pro naši zemi bezpečnostní riziko a je to z prvních zpráv.cz. Kdybychom tedy žili v normální zemi a měli normální vládu, vláda by ředitele bezpečnostní informační služby generála, tedy Michala Koudelku, neprodleně odvolala, neboť zneužívá svoji funkci a je pro naši zemi bezpečnostním rizikem. Píše tedy na svém facebookovém profilu Petr Štěpánek. Nuž. Takže milovník špionážních románů Koudelka si pozici šéfa zpravodajské služby plete s rolí politického aktivisty. Namísto, aby se vyskytoval spíše v zákulisí, rád se tedy vyhřívá ve světlech reflektorů před televizními kamerami, což je přesný opak toho, jak by měl skutečný zpravodajský profesionál působit. Ale to je Koudelkův nejmenší problém. Koudelka je osobně zodpovědný za fabrikování zpravodajských kompromitačních her, které mají před evropskými volbami diskreditovat a poškodit některé politiky, jak naše, tak i zahraniční, čehož tedy součástí jsou řízené úniky zpravodajských dezinformací do vybraných médií. Koudelka je rovněž odpovědný za dodnes nevysvětlitelné a nedořešené kauzy Ricin a Vrbětice, které na dlouhá léta dopředu poškodily naše vztahy se světovou velmocí, na které stále jsme ekonomicky a surovinově závislí. V době nemoci prezidenta Miloše Zemana se rovněž Koudelka spolupodílel na hanebném pokusu o jeho odstranění z funkce. V čím zájmu tedy tak Koudelka činil, se můžeme pouze dohadovat, ale tak těžké to zase není. Že posléze obdržel vyznamenání pak od ředitele americké CIA, je pouze v řádu věcí. Šéf české zpravodajské služby má ale na prvním místě sloužit zájmu své vlastní země, nikoli v poslouchat cizí velmoci. Jenže my máme, nebo vlastně nemáme normální vládu. Tahle vládní garnitura v tom naopak jede spolu s Koudelkou. Michal Koudelka i politici vládní koalice by ale neměli zapomínat, že nic netrvá věčně a že dříve či později přijde čas, kdy se za své pokleslé skutky budou zodpovídat. No, pak jsou tu komentáře nějaké a je tady anketka. Zúčastníte se červnových voleb do Evropského parlamentu a Martin odpovídá, co to je? Jděte do hajzlu, já jsem chtěl odpovědět na anketu, ale když tam skáče reklama, tak vám na nic neodpovím. Tak, Vidlákovi kidy, ty asi nejspíše načetla Petra Redová, takže se na ně budete moci kouknout a zaposlechnout mezi Scylou a Charybdou. Nazdar, pane Cikin. Takže, ono to není docela dlouhý, ale je, on je to roztáhlý, takže Vidlákovi kidy si dočtete, dohledáte na vidlakovikidy.cz, případně si je naposlechnete, ať už na Facebooku, na Instagramu, nebo kde všude Peťa to zveřejňuje, aby že obsáhla skoro všechny platformy sociálních tady krávovin, takže se na to budete moci kouknout. Ale tady je zajímavá komparace a srovnání. Myšlenková operace posilující kritické myšlení, dámy a pánové. To by nás mělo zajímat, že ano? Takže Nová republika, Petr Sak píše tedy totok. S nástupem populačních ročníků jejich mozek a psychika již byly formovány v prostředí digitálních technologií, se ze společnosti vytrácí kritická analýza, přijímání názorů na základě faktů a argumentů. Místo toho nastupuje sdílení a přijímání mediálně a digitálně šířených názorů. Tak, proto vlastně musím zopakovat. Dámy a pánové, nevěřte svobodnému vysílači ani nikomu, kdo tady vystupuje, ani mně. A zkrátka, máte dostatek informací, máte dostatek zdrojů, já vám tady Cikina ukážu. Směj se do kamery a zamávej. Tak, Cikinek zamává. On si dá na tátu lapku svoju. Hej. Svoju lapku. Tak, přišel se pomazit a poděkovat, že dostal. Papány věc s Dáňou dostali. Tak, ale jdeme dál. Autoritami se stávají tedy pubertádní a adolescentní influenceři a youtubeři. Poslouchat v televizních debatách většinu politiků mladé a střední generace je utrpení. Snad se ani nevejdou do definice homo sapiens. Ano. Tak, jenom krátce si to dáme zase jenom 2-3 odstavečky. No jo, takže myšlenkovou operací patřící do nástrojů kritické analýzy je srovnávání, tedy takzvaná komparace. Srovnávání přináší totiž prý poznání. V našem veřejném a mediálním prostoru se však s komparací setkáváme zřídka. Můžeme si tedy položit otázku. Není to proto, že z tohoto srovnání nemusí být současná společnost nejlépe? Takže mladá a střední generace, které prošly totální indoktrinací ohledně bývalé společnosti, která sama sebe nazývala reálným socialismem, mají o této společnosti znalosti a názory, které se míjí se skutečností. Ilustrujme tedy operaci komparace na tématu, které je dlouhodobě v centru společenské pozornosti, a to jsou zase ty důchody. Ve společnosti reálného socialismu s plánovanou netržní a dle všeobecně sdíleného názoru neefektivní ekonomikou chodili do důchodu muži v 60 letech a ženy v průměru v 55 letech. A tato neefektivní socialistická ekonomika neměla problém tyto důchody financovat a neříkala seniorům, nejsou zdroje. No ale v současné tržní, tedy údajně efektivní ekonomice chudí muži i ženy do důchodu v téměř 65 letech a ani tak naše úžasná efektivní tržní ekonomika bez přívlastků není schopna důchody financovat. A politici pak říkají seniorům, nejsou zdroje, proto musíme dále zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let. No ale ovšem na zvyšování platů politiků a stovky miliard na zbytečná drahá americká letadla, že F-35, 52% budou schopny lítat, 48%, co si je koupíme za přemrštění peníze tyto šitky, tak budou stát na zemi. No jo, držíme hubu a krok, tak oni si to dovolej. Kdo mi tedy vysvětlí, jak je možné, že v efektivní ekonomice, v níž ceny pracují o 10 let lépe než v té neefektivní socialistické ekonomice, nelze důchody financovat? No, politici a experti také při svých úvahách chybně považují jako dominantní nebo dokonce jako jediný faktor důchodového problému demografii. Tento problém jsem analyzoval v článku Mýty a chyby důchodové reformy. No a po listopadu roku 1989 se důchody propadly a tedy úrovně z roku 1989 dosáhly až v polovině nultých let, tedy zhruba po 15 letech, kdy důchody dosáhly úrovně z roku 1989. Ovšem, toto srovnání vychází z jakéhosi zmrazení ekonomiky a společnosti v roce 1989. Pokud bychom tento statistický model nahradili dynamickým, musíme předpokládat, že od roku 1989 do roku 2005 by v reálném socialismu důchody rostly, a to dokonce při odchodu do důchodu v 55 letech. No a pak je tady otázka bydlení, jak vidíte, a další, takže vy se na Novou republiku a na Petra Saka můžete podívat a je to taktéž určitě zajímavý celý článek. No, dámy a pánové, ono je totiž, samozřejmě všichni pracují s daty, že ano, operují s daty, tak, teď si dáme cíky na ležícího, takhle mě tady vždycky hlídá, abyste ho viděli, to je jeho prdel a hřbet. Tak, a já nechci, abych měl přepálenou tu kameru od stropního světla. Zkrátka, životní pojišťovny a další dělají výčty a tady to spolupracují a stejně to všechno je holport jedněch a těch samých v zákulisí. Musíme si uvědomit, že dneska je doba dožití v důchodovém věku 23 let. A když z toho musíte krást, anebo vám to společnost umožňuje, tak je jasný, že pak nechcete důchodci 23 let něco vyplácet, než natáhne bačkory. Rozumíte tomu? A nejen, že průměrný důchod, nebo to, jak se vypočítává důchod, ty koeficienty a další krávoviny, že dříve tedy za toho reálného socialismu to bylo někde v okolo 60%, až 60% z té dlouhodobé mzdy, kterou jste jakoby, že pro ten výpočet uváděli. No ale dneska, jsme na nějakých 42-45% podle toho, jak to kdo počítá. A oni chtějí to ještě snížit, půjde to na 36, 34, 32%, možná na 30%. To je dlouhodobě v plánech finančních sráčů, teda odborníků jsem chtěl říct vlastně, pardon, omlouvám se všem sráčům, protože sráčové to dělají se své podstaty, i když tihleti finančníci taktéž, to je třeba důvod, proč jsem se na tom nakonec nepodílel i já, i když by to mi to možná přinášelo nějaké finanční zabezpečení a proč vám tady teda 10 let načítám zprávy a podílím se vedle práce ještě ve svém volném čase na provozu svobodného vysílače. No, ještě dáme Jindřicha Kulhavého a ten se ptá, zda je seznam placený. Koncesionářské poplatky, to vyšlo na inadhled.live. Takže koncesionářské poplatky u veřejnoprávních médií platíme už dlouho a s velkou nevolí, že ano, protože nepotřebujeme ČT a Český rozhlas vůbec sledovat, což je vcelku při existenci mnoha jiných stanic jednoduché. Peníze jim ale posílat musíme. Podporujeme tím jen tedy vytváření publicistických manipulací a lží doplněných, často historickou, filmovou a seriálovou tvorbou. úniku placení naprosto nesmyslných částek bez rizika jistých komplikací úplně nelze a navíc u firem vlastnících auta a počítače se jedná o doslovnou šikanu. Netušíme, kolik lidí sleduje veřejnoprávní média, ale my k ním rozhodně nepatříme. No a k placeným formátům se však stále častěji uchylují i soukromé projekty a subjekty. Uzamčené články mají přinést tedy provozovatelům webu peníze na pokrytí nákladů a zisků tam, kde reklamy nestačí. Vzhledem k množství různých tedy stránek je poptávka po té propagaci nižší a navíc finanční správa si kolem reklamní činnosti stanovuje svá pravidla a měří každému různým metrem. V podstatě přes neuznání nákladů na propagaci může inzerenty především u menších subjektů odrazovat a dosáhnout na její eliminaci a nedostatek příjmů u těch poskytovatelů. Ostatně to se netýká tedy jen médií, ale i sportovní sféry, kde chybí sponzoři. Jistě tedy reklama může fungovat jako pračka peněz. O tom ví své například Andrej Babiš, že ano. Na druhou stranu Agrofert poskytuje dost financí i tam, kde ostatní nevidíme. Problém není v propagaci, ale v obrovském daňovém zatížení a následném mizerném tedy hospodaření politiků, myslících si, že jsou oni stát. A stejně špatně jsou využívány peníze plynoucí z neopodstatněných koncesionářských poplatků. Tak, článek je ještě delší. Zase nestíháme, už máme půl a jsme stále ještě v České republice. Volby do bruselského molochu, změny, zvoní starému světu globalistů hrana. V Německu kandiduje 35 uskupení a AfD může získat až 20 křesel v Evropském parlamentu a čeští udavači a Petr Bystroň. To bude asi z parlamentu? Ne, to je z protiproudu kontrarevolučního magazínu Petra Hajka. Takže se tomu tady věnuje. Můžete se na to mrknouti. Je to tady rozebráno do široka, takže se na to můžete podívat. Já nevím, dámy a pánové, když víme, že to nefunguje, že to nelze modifikovat nějak jakože k lepším, tak jako proč tam budu někoho volit? To je můj osobní názor, vám nic nevštěpuju. Jestli chcete volit, volte si demolici, pěti demolici, anebo jiný exoty, nebo pokud budete věřit nějaký koalici Spolu, nebo jak to má ten Filip Turek, motoristi sobě, nebo jak se jmenujou, a další trikolora, že ano, nebo, jak se to jmenuje to druhý, stačilo, jak jsou tam komunisté, odpadlíci ze Sozdemáků a další, nebo SPDčko Petrmák, že ano, bývalý tady trikolorák, ne, vlastně on byl za svobodný kecám. Tak je to na vás. Já jsem přesvědčený o tom, že to reformovat nelze a proto je třeba z toho vystoupit. Sice nás to něco bude stát v konečném výsledku nás to bude stát daleko méně, než kolik už jsme tam narvali. Protože zanarveme daleko více, než kolik z toho dostáváme. To je přeci ekonomicky jasné, jinak by přece oni nás nebudou dotovat, že ano. Když i ty zemědělci francouzští a holandští a jiní dostávají 3x až 4x a němečtí větší dotace na hektar než čeští. A pak zavedou Green Deal, Great Reset, krávy prdí, vybijeme chovy, žerte brouky a všechno se to zase točí. Zvlášť žvástů už jsem slyšel dost, říká Ivan David, který skoncoval s von der Leyno. A zle. No, tak zle prej. Takže, blíží se 20. výročí vstupu České republiky a dalších zemí do Evropské unie a v parlamentu už se konalo slavnostní zasedání, kde mluvila předsedkyně Leinová o tom, jak unikátní zlepšení života EU tehdy tedy přistupující desíce přinesla. A na to europoslanec Ivan David z SPD, který hodlá svůj mandát obhajovat, co na to říká? Tak říká, ani jsem to neposlouchal, žvástů jsem zejména v posledních 5 letech slyšel dost. A upozornil zase na kauzu Pfizer Gate, I jak neoblíbená byla současná předsedkyně na svém začátku a říká, dnes se k ní otevřeně hlásí málo kdo a myslím si, že ani Zdechovský by se s ní už znovu nenechal vyfotografovat. Samozřejmě ten článek je ještě delší, o von der Leyenu jsme mluvili včera, v komentovaném zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, byly tam o ní dvě zprávy, takže se na to můžete kouknout. Tak, zkusíme dodržet nějak tu moji posloupnost, takže se koukneme. Washington přechází na plán B, to už by měla být Ukrajina a tedy nebo jo? Rusko tady vidím. Takže Washington přichází s plánem B. Mike Whitney to píše. Je zde to, co by měl každý pochopit o Ukrajině. Spojené státy již přešly k plánu B. Ne, Bidenova administrativa k tomu nevydala oficiální prohlášení, ale posun už začal. Washingtonský, totiž Moskový trust, se vzdal jakékoliv naděje na přímé vítězství ve válce proti Rusku, tedy to byl plán A, a proto přijal zcela jinou strategii, rozumějte plán B. No a plán B je kombinací dvou hlavních prvků. Strategie popření, což je tedy obranný přístup, jehož cílem je zabránit tedy protivníkovi v dosažení jeho cílu, no v tomto případě je cílem prodloužit konflikt na co nejdelší dobu, aby se Ruskou zabránilo dosáhnout jasného vítězství, to je tedy nejvyšší americkou prioritou, a pokračovat ve zvyšování a zintenzivňování asymetrických útoků na životně důležitou infrastrukturu a civilní oblasti ve vlastním Rusku s cílem způsobit Rusko co největší škody. No, to je tedy prý v podstatě plán B. Jakékoliv obavy o ukrajinský lid nebo budoucí život a schopnost ukrajinského státu nebyly tedy v cynické kalkulaci Washingtonu zohledněny. Důležité je zabránit ruskému vítězství a způsobit Rusku co největší bolest. To jsou hlavní cíle. V praxi to tedy znamená, že budou ve velkém zabíjení další ukrajinští vojáci, aby bylo možné Ukrajinu nadále využívat jako odrazový můstek pro útoky přímo na Rusko. To, co zde říkáme, již ve skutečnosti potvrdili britští válečníci. Podívejte se přímo na tento úryvek z článku na Zero Hedge, ty jsou taky velmi zajímavý. Takže tam šéf britské obrany, admirál Sir Tony Radakin, řekl listu Financial Times, že nová infuze vojenské pomoci ze strany západu pomůže Ukrajině zvýšit počet dálkových úderů na ruské území. Podle šéfa tedy britské armády se Ukrajina chystá zvýšit útoky na dálku na území Ruska, protože příliv západní vojenské pomoci má Kyjevu do pomoci tedy formovat válku s mnohem silnějším způsobem. A admirál Radakin tedy pokračoval. Cituji. Jak Ukrajina získá více schopností, tedy pro boj a na dlouhé vzdálenosti, její schopnost pokračovat v loupkových operacích se stále více stane rysem války. No a další Radakinova tedy slova ukazují na eskalaci a ne na vyjednávání v následném textu, který nese název na Zero Hedge UK Defense Chief says Ukraine to increase long-range strikes in Russia. Tedy americká šéf, tedy britské obrany, tedy řekl Ukrajině, aby increase rozpoutali útoky s dalekým dosahem na ruské území. Takže tohle to přesně mají západňáři, Britové a Američané v plánu. A přesně proto teď, tedy a děkujeme za to Bohu, že nebudou zbytečně umírat ani ruští, ani ukrajinští vojáci, dochází k těm bombardováním, k těm raketovým útokům, na ty dislokace nejenom těch výcvikových jednotek, ale samozřejmě a jejich operátorů a pomocníčků, třeba i z České republiky, z Francie, z Británie, z Belgie a dalších. Oni se tam motají už od roku 2014. Oni ty ostřelovači byli i na tom hotelu Ukrajina, nebo jak se jmenuje ten hotel, z kterého se střílelo do těch majdaňáků. Ze zadu a z boku, když tak ještě z těch nízkých budov, které tam byly, tam taky měli pronajatý nějaký pokoje. Takže to tam stříleli ze dvou stran, ze zadu a z pravého boku, tak jak stáli. Berkut byl nahoře, ze zhora nepřiletěla žádná kulka. Podle toho, jak byli zasaženi, jak se za nima, když tak za jejima hlavama a nemohou za jejich těly a krky, jak se odlupovala kůra ze stromů, tak je to jasné, balistika nelže, dámy a pánové, kulky za roh a za strom nelítají, neudělají zatáčku o 180 stupňů a netrefí pak někoho za tím stromem ze zadu. Takhle to nefunguje. Cilc v akčních krávovinách s Angelinou Jolie, Salt a nějaký takovýhle vocasoviny vám to ukazovali, že střílejí pomalu za roh, že jo. No, takže takhle se to má, necháme dost věcí, vy si to samozřejmě dohledáte a jdeme se kouknout i dále. Syrského druhá obraná linie, zo slovenčiny budeme simultánně tlumočit, armádní magazín, děkujeme. Kde to je? Tady. Abyste věděli a viděli, že opravdu tlumočím in natura life a zvolé. Takže syrského druhá obraná linie západně od Avděvky přestala existovat. Rusové napadli 4 tepelné elektrárny. To je zpráva ale ze včerejška, tedy z neděle. No a trofejní německé tanky Leopard a bojové vozidlo Marder, také ukrajinské T-72 a BTRK-80 jsou prezentovány na Poklonej hoře, tedy v Moskvě na výstavě trofeje ruské armády, která bude otevřena v květnu, informuje korespondent RIA Novosti. Tak, my máme průběh fronty, blablabla, kikiny v plavkách, nebo co to je, nějaký gamy, to mě nezajímá. Já bych tady mohl otevřít i já samozřejmě na tom VKčku. To... Proč? Proč? Ten jetedíček roste u vody. Co to zase po mně chce dořídit? Počkejte, tak to otevřeme, když já mám tady otevřený, počkejte. A nevím, proč se tam musím přihlašovat dvakrát do ržití, takže já to tady otevřu u sebe. U sebe, to je jenom k Berlínu, to nás teď nezajímá, auto na vodu, to nás teď taky nezajímá, generátor na HHOčko, tedy hydrogen, oxygen, nacista na Ukrajině, to nás teď nezajímá, staré projekty, jak se stavilo údolí králů. Tady je ta Hillary, která představovala svýho kámoše Georgika Sorosíka, který se chtěl zapojit do průběhu amerických voleb, tedy nejspíše ovlivňovat, když v nich nekandidoval. Jo, a toto video je velice staré. Tady snad i bylo z kterýho roku, ne, není to tady, ale video mažou ty zmetci, tady je, to je ten, no. Martine, ta hlava. Tady máme Petra Staněka a výstava trofejního zařízení, tedy to bylo. Takže Daily Express o tom taktéž píší, tady o tom taktéž píší, ale já jsem k tomu měl někde přímo video. Nesmrtelný pluk, aby jsme to věděli a viděli. Huciové sestřelili něco, likvidace na Ukrajině. Tady zajímavá přednáška, určitě se tam uvidíme, počítám, že tam dorazím. Je to v Práglu, 18. května, Satroste sám, tedy konceptuální znalosti, klub Lávka od 13 hodin. A vidíte, že tam bude tedy paralelně CZ, ty to asi organizují, ano, jsou tady v nadpisu. Takže Jirka Havel, Soňa Peková, mikrobioložka, tam bude Petr Klisarov, tedy přímá demokracie BG, teda asi Bulharsko, Rastislav Ruman, tedy Národní obrození Slovenské republiky a Luděk Růžička, právník. Takže nic se neděje nahodile a kdo a podle jakých pravidel sází, zalévá, hnojí, zastřihává, sklízí úrodu a kácí? Kdo je ten tajemný globální prediktor? A jak vystoupit ze současného Matrixu? Takže já doufám, že tam dorazím, že udělám když tak záznam. nebo se pak na ní koukneme na paralelně. Tady máme Berlín, když my se k tomu dostaneme, někdo tam vyvěsil rudou sovětskou vlajku na Říšský sněm, super. Doufám, že to teda je video aktuálně z letošního roku a z těchto dní. Je to super, tam my procházeli, ale druhou stranou jsme šli. Z druhé strany, my jsme šli od Alexanderplatzu. Tak, ale já jsem tady někde bušty, ne, to jsem dělal včera, já jsem tady někde měl tu vojenskou techniku, tady je taky, že to všechno nachystáno, dotavuje se to, dolaďuje se to a počítám, že k 9. květnu na den vítězství ve velké vlastenecké válce to tedy bude otevřeno. Možná už dříve, možná už na den inaugurace Vladimíra Vladimiroviče Putina, tedy 7. května. Tak, tady toho zmetka jidášskýho necháme bejt. Tady máme Štefana Harabína. No ale já jsem fakt myslel, že jsem těch videí o té technice měl vícero, ale jak, tak tady je ta vzdalající se. Já jsem to včera chtěl vlastně vám dohledat, že ano? Tak počkejte. No, ale vy to nevidíte. Počká, dík, já jsem byl... Vy to teď nevidíte, dík, já jsem tam nepřeklikl druhý chromák, to je ono. Ne, to není ono. Teď vám to zmizelo úplně, že jo? Mě tak též. Tak to teď nevím, co to je VK.com. Video... Události to není, velká komparace, tohleto, to už není ono. No tak já vám to tady najdu, to taky není ono. Čekejte, jak já vám to tady přesunu. Proč já to tady nemohu zobrazit? Syrského druhá, to tady máme. Ne, počkat, tady jsem měl Marcika Martin, kde to je? Šup, tady. Tak se omlouvám, vy jste to vlastně neviděli. Oprasím. Takže tady je to je to důležité.
Situace, že náš najavný osobový sklad vyřešil utilizovat zločinným nakazem. Zločinným dějalností. U skladě 68.
Dej, dořiti. Teď jsem to překlik, vidíte, dělám tady kravoviny.
Brigády, після довготривалої безперервного виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення, а саме протягом 17 місяців на Запорізькому напрямку, без фізичного і морального психологічного відновлення та доукомплектації особовим складом. Ми висловлюємо колективну недовіру до усього командування 68-ї бригади. Звертаємось до українського народу, підтримайте нас, тому що наше командування, командування бригади, доводить недостовірну інформацію, здійснює моральний тиск, заклики піти УСЗЧ. Видають направлення на ВЛК вже з дописом відмовник, що у свою чергу викликає предвзяте ставлення лікарів. Хоча статус відмовника ВСП, ДБР чи суд не призначав. Від військової служби чи виконання бойових завдань не відмовляємось, але після відновлення і не в складі 68-ї бригади. Просимо підтримки українського народу, бо ми пішли захищати нашу країну добровільно і не заслуговуємо такого відношення до себе.
Tak, to mělo být tedy prohlášení, kdy další brigáda ukrajinských ozbrojených sil nechce bojovat. Militanti tedy z 68. brigády odmítají vést bojové operace. Důstojníci vyjadřují nespokojenost velením své brigády a zároveň už syrský plakal svým západním páníčkům, že situace v bojové zóně pro ukrajinské jednotky je složitá a má tendenci se zhoršovat, což zase opět potvrdilo žalostný stav ukrajinských ozbrojených sil na bojišti. Tak, proč je nebezpečné být, nebo bezpečné být dezertérem na Ukrajině? A tady pozor, 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 to je ještě k nám, jo.
Normální Ukrajinci, ty vole. Bandera, vole. Sláva Ukrajině, zmrdí. Dívej se na to, ty vole. Grand Hotel. V Brně.
Probíhá výcvik, který 10 000 ukáček a když nás to stojí 100 000 výcvik jednoho měsíčně, takže jsou ubytováni v Grand Hotelu v centru Brna. Takže ukrajinské armádní jednotky se usadily v Grand Hotelu Brně a chtělo by se zeptat tedy mluvčího hotelu, kdo hradí tyto pobyty a tak zjistit, z čích peněz to jde. pokud to náhodou neplatíme přímo my, že ano. No já si myslím, já jsem přesvědčený o tom, že to platíme my. Takže takhle se to má, myslel jsem, že vám to tady ukážu. Žel teda, jsem to asi jenom lajkoval a nezdílel jsem to, nebo spíš jsem to neukládal k sobě, tak se zpátky koukneme na Syrskýho. Takže takhle to je. Těším se, až to tam bude otevřeno. Paběda, to máme tedy vítězství, že ano. Tady to je leopard německý, trofejní, vystavený. Ani nejsou moc ohořelí ty, co tam dotáhli. Anebo to kluci stihli ještě rychle natřít a přetřít a domontovat. Takže takhle se to má, no, abyste to věděli. Ruské jednotky pokračují tedy v postupu několika směry naráz na ukrajinské frontě ve speciální vojenské operaci Ruské federace na Ukrajině, že ano, a jednotky dokončily obsazení dvou vesnic nacházejících se na severovýchodě od Očerenina, osady Novo, Kalinovo, Kalino a Keramik. To umožnilo obklíčit ukrajinskou posádku v obci Berdychy, a která byla několik týdnů nejdůležitějším uzlem obrany ozbrojených sil Ukrajiny západně od Avdijivky. Začátkem tedy včerejšího dne dokončili obsazování Berdychy, čímž prolomili Rusové odpor ozbrojených sil Ukrajiny na takzvané druhé syrské linii západně od Avdijivky. Tato linie jednoduše přestala existovat po obsazení Berdychy, ke kterému došlo po obsazení Toněnkoje, že ano, Orlovky a Semionovky. Kyjev, který ztratil více než 70% svého personálu, ustoupil k řece Volchia a obsazená území západně od Avdijivky představují desítky kilometrů čtverečních a podle předběžných údajů je jich nejméně 200 kilometrů čtverečních. Situace dále v bojové zóně je pro ukrajinské ozbrojené síly zhoršující se a má tendenci eskalovat toto zhoršování. Syrský o tom informoval západní partnery Ukrajiny. Takže tady to máme Dněpropetrovsk, Kremensik, Krivý Rok, jo, tady je pak Cherson, Oděsa, tady jsou Čerkasy, Kyjev a další, takže takhle se to má na ukrajinské frontě, ale musíme dál. Rusové přicházejí, vše připraveno na vstup armády už do Charkova. Kdo Zelenskému tiskne vojáky, se ptá Daniel Kaiser. Na Kosa z Vostra, a ne Vlkovo bloguje. .wordpress, teda .com, si na to můžete kouknout. A pro Kosu otevřel. Takže je tady zajímavé. No samozřejmě, tak když vidíme, že tam oficiálně jakože 12 až 15 tisíc žoldáků cizáckých, evropských a amerických, tak je jasný, že neoficiálně přece ty Leopardy, ty Abramsy a ty další vysoce technologická zařízení, ať už jsou to ty vampíry, že ano, české RM70, vampír, ty, co stříleli na a zabíjeli civilisty v Belgorodské oblasti a v Kurské oblasti a kdekoliv jinde. To je naše ostuda, naše špína, naše krev na rukou, dámy a pánové, aby jsme to věděli. Tak zkrátka to povětšinou řídí nebo obsluhuje personál té dané země, z kterého to je dopraveno. Víte, že tam v Leopardu umřel ten jeden Němec, já jsem vám to ukazoval, že ta posádka byla celá německá. Že prostě ruské jednotky, ať ho nezabíjejí, že je Němec. No, jenom, že podlehl svým zraněním, byl jeden jediný přeživší z toho tanku po zásahu ruskou střelou a nebylo mu možno pomoci, protože víte, že když volají Volha, Volha, ukrajinští vojáci na těch domluvených frekvencích, domluví se čas a místo převzetí a vzdání se, tak k ním ruští výsadkáři dojdou, vezmou je bez zbraní na jedě, dají jim jídlo, dají jim pití, dají jim ošetření, jestli nějaké lékařské potřebují, a je o ně dobře postaráno. Zkrátka ty keci o tom, že tam někdo někoho vraží, to jsme vždy viděli jenom ze strany pluků, batalionů a soukromých fašistických zgerb a těchto Ksindlů z Azova, z Ajdaru, Dněpru, Donbasu a dalších. Takhle se ty svinský polovojenský nebo plně vojenský jednotky jmenovali. To si zase napleťte z místopisy zkrátka, jo? Tak, jdeme dál, tu už necháme. Čína říká, že Rusko prohrát nenechá a je si vědomá, že by byla druhá na řadě, samozřejmě. Jane Kaufman říká, že most na Krym a Bundeswehr a přípravy na válku. Tak to by nás mohlo zajímat, co ty svině zase plánují. Víte, že už to plánují MI6 a tedy americká CIA, že ano? Takže Maria Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, vypráví o stavbě Kerčského mostu. Víme, že tento most, o kterém nikdo nevěřil, že může být postaven, nakonec postaven byl a dokonce i v rekordním čase a dosáhl Krym v místě, tedy kde je malé městečko zvané Kerč. V tom městě byla kdysi škola a to tam prý stojí i dodnes. No tak, protože tam minulý čas byla škola. Když tam je. Tady je nějaký povídání, sjednocení Německa, Bundeswehr, který nám piklekuje a Amerika tomu prý pomáhá. Tak to by nás mělo zajímat, Infokurýr. Nedávno se totiž vynesly na světlo světa informace o telefonním rozhovoru, to asi víte, hlavních vedoucích německé armády zvané Bundeswehr, kdy tito domlouvali útok na Kerčský most. Takže potomci těch, kteří ve druhé světové válce nemilosrdně zavraždili 245 krymských dětí a dokonale zničili budoucnost jednoho krymského městečka, se aspoň na jednu generaci, opět pokoušejí tedy napadnout to stejné místo, kde se tak neslavně provinili. Takže byl to brigádní generál Frank Gräfe a inspektor letectva Ingo Gerhards, který spolu se dvěma zaměstnanci letectva, což byl podplukovník Fenske a velitel vesmírných jednotek Frostedt, tedy se před několika týdny telefonicky domlouvali, jak použít německé rakety Taurus ke zničení Kerčského mostu. Podle nich tedy britští vojenští odborníci, to je důležité, již jsou na místě, přímo na Ukrajině, aby pomohlo Kyjevu tento útok provést. K útoku zamýšleli použít francouzská bojová letadla Dassault Rafale. Němečtí důstojníci se rovněž zmínili o tom, že mohou doručit přesné zeměpisné informace pro místo úderu s odchylkou pouhých 3 metrů. No, dámy a pánové, a proto je potřeba ty dislokace jak jednotek, tak bojových vozidel a další věcí bojového vybavení a zbraní likvidovat už v týlu. Tak vysráčí a zlikvidovat i Němce, kteří by tam byli, i Francouze z Rafaly, se stíhačkami a i když tak Brity, kteří to tam všechno koordinují. Tak, to je důležité. Postupách zahraničních žoldáků, co čeká armádu na to na Ukrajině a připojí se ke Kaliningradu, jaká bude odezva na vstup jednotek NATO do Běloruska, no to by bylo přímo vyhlášení války a už by se tam Bělorusko s Ruskem o to museli postarat, že ano. Proto slouží také to už probíhající až do května, června to Steadfast Defender, nebo jak se to jmenuje, 24. To samozřejmě by mělo přejít po jaderném útoku. Preventivním, samozřejmě, humanitárním, samozřejmě, americkém a dalších jaderných raketách a útoku preventivního na Ruskou federaci, tak by pak došlo přes Kaliningradskou oblast a přes Bělorusko na sunutí jednotek v rámci jakože policejní akce, vojensko-policejní akce na rozkousíčkování Ruské federace. Takže takhle se to má, je potřeba to vnímat v souvislostech. Pan Pěkin, a vím, že na ní zapomínám teď, tak zkrátka, a už jste to tady psali na Odyssey, ať se k tomu vrátím. Slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal, takže slibuji, co jsem slíbil, s tím, že se zase k panu Pěkinovi a jeho pravidelným týdenním pořadům vrátíme. No, tak, jenomže kdy, jo. V pátek chci zase Vítek VKčko a hovory u Klábosnice, v sobotu tam asi něco mám, neděle určitě taky mám, takže jako fakt je to nabitý. No, jdeme se na... Rusko varuje před odvetou a jde o zmražená aktiva pro Ukrajinu, tak to víme, že už se postarali o JP Morgan & Chase Company, že ano, tam bylo nějakých 430 nebo kolik milionů doláčů. Takže takhle se to má. Německý generál ve výslužbě říká, že bývalý šéf vojenského výboru NATO Kujat považuje slepou víru ve vítězství Ukrajiny za úsudovou chybu Západu. Taktéž ruská protivzdušná obrana sestřela 5 amerických raket a tak MS. Zase Infokurýr podle načítání. Takže takhle se to má. Ale Infokurýr, nás by zajímal Blízký východ. Halo, halo. Další rána pro USA, obnovená dohoda mezi Ruskem a Čínou. Blablabla. Země v Africe, to by nás mohlo zajímat. Země v Africe by nás mohly zajímat, určitě. Irák zakazuje homosexualitu. Hele, ať si píchají zádele, kdo chce, komu chce, když se jim to líbí a neporušuje to zákony. Ale prdel, sranda přestává, jestliže to budou tlačit a propagovat lidem a dětem. A to je to samé, co tady zavádí ten libertarismus, tady ty magoroviny, LGBT, uchylárny, I plus minus, autobus, křižovatky, transgender, intent gender, flu gender a debil gender a jiné gender. Přesně jak říká ta Ayn Harrisová, bylo mi to všechno jedno, jakou si měl víru, jakou si měl barvu pleti, bylo mi jedno všechno, co si kde dělal, dokovač to nezačal spát mě a mým dětem. A teď říkám jasný ne a teď už se o toho starat budu. A to je potřeba si uvědomit, dámy a pánové. Já doufám, že tady budou mít víc příspěvků ohledně teda třeba spás magazy. Ale jak vidíte, kde ani není, tam ani smrt a ani Martin nebere. Zkrátka těch informací je z Blízkého východu. Případný zatýkač ICC. ICC nikoho nezajímá, Mezinárodní trestní soud. Když sama Amerika na to má, ruská armáda, první tank Abrams, blablabla, ruská Lancelotová loitering munice, první HIMARSy, to nás také... Pozor, ano, Martine, věnuj pozornost. Přesuneme se už dál. Evropa, tady ty kašpaři nás nezajímají, kdybyste chtěli teda přímo tu Marii Zacharovou, tak, nebo ministerstvo zahraničních věcí, nebo velvyslanectví Slovenské republiky do Ržiti. A teď mi řekněte, jak já tam jsem přihlášen. Takhle, a teď se musíme kouknout do telefonu. Jestli mě ono to tam pustí a jestli se propojíme, tak šup, pracuj ty zmetku. Ale ne, toho času je hodně, takže přímo asi zprávy z Ruské federace si nedáme, no vidíte, ale nic ten chajzl, takže já to tady musím zase starým v uvozovkách dobrým QR kódem. Tak, potvrdíme v mobilu, nesnáším tady ty dvoufázový krávoviny. My bychom se tady na Marušku, na Sergeje Lavrova, jo, někdo má, museli kouknout. My bychom se museli kouknout třeba tady, otevřít odkaz, že ano, velvyslanectví Ruské federace, tu připnutou stránku ne, multikulturní Rusko, tady máme Rusko se upřímně chtělo dohodnout s Ukrajinou na jednáních už v roce 2022 a jednají se stejnou touhou vyjádřila i kyjevská delegace tenkrát dohodnout se. Řekl to poradce ruského prezidenta Vladimír Medinský, který vedl ruskou delegaci na těchto jednáních, že ano. A upřímně jsme se chtěli dohodnout. A to neříkám jen za ruskou část delegace, ale i za tu ukrajinskou. Byli tam různí lidé, ale v podstatě to byli lidé, kteří se chtěli dohodnout a najít nějaký kompromis. To uvedl tedy Medinský tedy ve vysílání televizní stanice Rasia 24. Tady máme Mariu, která říká, že teda tak se na to koukneme. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová uvedla, že tedy vojáci Spojených států na Ukrajině koordinují uskutečňování teroristických útoků. Diplomatka takto komentovala tedy pro deník Izvěstia a prohlášení mluvčího amerického ministerstva obrany Patricka Ryda. Raidera, nevím, že americká armáda na Ukrajině se nepodílela na výcviku ozbrojených sil této země, ale zabezpečuje jen dohled nad dodávkami zbraní a logistickou podporou. Tady máme Dmitrio Peskova. Západ nedmá na konvence a při ukládání sankcí vůči Rusku postupuje selektivně, protože bez ruských výrobků je těžké udržet si konkurenceschopnost. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov to uvedl novinářům, když komentoval povolení, které udělila kanadská vláda společnosti Airbus na používání ruského titanu. Ne titánu, ale titanu jako prvku, že ano. Je to extrémně lehké, tvárné a přitom pevné. Stojí to tři prdele peněz a nejen tak, někde se to těží. A zkrátka ani kanadský Airbus se, nebo jeho divize kanadská, se neobejde. No oni se ani neobejdou bez ruské ropy, ruského plynu, ani bez ruských letadlových motorů, že ano, letecký, ani kosmických motorů, ani bez uhlí, ani bez dřeva, ani bez dalších věcí. A proto by chtěli tedy Rusko rozcupovat na kousky. Tak, ale to necháme být. Černochovou taky. Jdeme se kouknout tedy na Gazu, přesuneme se tam, co se děje. Nejhorší svinstvo za poslední roky. Proč? Je to sice taky zabíjení lidí lidmi, taky je to svinstvo a taky víme, že válka je vůl, ale tady jsou převážně zabíjení civilisté, ženy, děti a staří lidé. Tak, Spojené království by mohlo poslat vojáky prý to do Gazy, tak se na to jdeme kouknout, sám jsem to taky nečetl. Takže, britské síly by údajně mohly mít za úkol řídit nákladní vozy s humanitární pomocí do palestinské enklávy. Britské ministerstvo obrany tedy zvažuje rozmístění sil do Gazy, aby pomohly USA při doručování humanitární pomoci novou námořní cestou, kterou v sobotu státní televize BBC s odvoláním se na zdroje obeznámené s touto záležitostí, jak uvedli. Takže začátkem tohoto týdne americký prezident Joe Biden oznámil, že americká armáda zahájila stavbu dočasného mola u pobřeží Gazy, aby usnadnila dodávky humanitární pomoci do palestinské enklávy z Kypru. Pomoc by byla doručována na velkých lodích předtím, než by byla přeložena do nákladních automobilů a jiných vozidel, která běhla po plovoucí hrázi nebo molu. Jste mluvili o molu, tady je zase hráz, no to je jedno. Bylo by to dopraveno na pláž. Očekává se, že systém bude dokončen počátkem května a umožní až 150 nákladním autům mezinárodní pomoci vjet do postiženého regionu. V době oznámení Biden uvedl, že žádné americké boty nebudou v rámci operace na území Gazy, přičemž vysoký představitel americké armády řekl, že kamiony bude řídit významný partner v uvozovkách a potvrdil také, že operaci provede jiný národ, nikoliv soukromá vojenská společnost. No a tak britský ministr obrany Grant Shapps tedy v pátek řekl, že Spojené království bude i nadále hrát vůdčí roli v poskytování podpory pro koordinaci s USA a dalšími mezinárodními spojenci, jsem chtěl říct. No a podle BBC by britští tedy vojáci měli za úkol svést kamiony z vyloďovacích člunů na dočasnou hráz. Molo. A doručit pomoc do bezpečné distribuční oblasti na břeh, zdroje BBC z Whitehallu tedy uvedli, že plány v přípravných fázích a v tuto chvíli není učiněno žádné konečné rozhodnutí. Končím tvá máňa, zbytek si dočtete. Je to hrůza a vidíte, že zkrátka na Izrael nikdo nezatlačí, protože nikdo si to nedovolí říct stop, neserte a přestaňte tam vraždit a provádět skórem genocidu. Samozřejmě zase skoro říkám genocidu, protože to Rada bezpečnosti OSN zatím ve své rezoluci neoznačila jako genocidu. A to je důležité si říct. Když upozorňujeme na to, že Rada bezpečnosti OSN neoznačila ani přes ty ukrajinské pokusy. Speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině za genocidu? Tak jasný, že tady taky ne. Proto o tom takhle mluvím. Tady je důležité pojmosloví, dámy a pánové. Takže pro mě je to skoro genocida. A víte, že v těch ohavných videích jsem viděl a pouštěl jsem vám je tady hodně, co se dělo ze strany IDF a tady těch zvovadilců, když tam přímo popravovali. Třeba na půdě té nemocnice, kde vyhrabali 3-metrovou díru hlubokou, 3 metry hlubokou, kolik tam mohla mít, 7 metrů na délku, takový 3-4 metry na šířku, 3 na hloubku, tam už další zastřelení byly, oni ho tam jenom hodili se svázanýma rukama, těma elektrikářskýma eskapáskama a tam je stříleli. Tam je vraždili. Povětšinou starší chlapy, starší muže, 45, 50, 55 let. To určitě nebyli bojovníci Hamázu, měli civilní hadry na sobě ty chlapy. A takhle. A pak tam samozřejmě projde měsíc, měsíc a půl. Izraelci odstoupí tam z toho území. Pak se tam vrátí tedy Palestinci a začnou to vykopávat a zjistí, co s hrůzou, co se tam všechno dělo. To je jenom přijde. Jeden příklad, no, hrůza. Zanedbávání, zneužívání a mučení. Západ dále ignoruje osud Palestinců uvězněných v izraelských, přímo tedy teď konkrétně v věznicích. Propuštění, zadržování vyprávějí o utrpení v časově neomezené vazbě, ale jejich trápení pravděpodobně na západ nezíská větší pozornost. Více než 6 měsíců svět sledoval tedy zničující vojenskou nebo izraelskou kampaň proti Palestincům v pásmu Gazy, která dosud zabila přes 34 tisíc lidí, z čehož více než 16 tisíc je dětí. Abyste to věděli. Méně však ví o téměř 10 tisících Palestinců držených tedy v izraelských věznicích, z níž mnozí byli opakovaně zatčeni a drženi po delší dobu neurčitou. Mezi nimi patří mimo jiné i děti, vysokoškoláci, medici, lékaři a taktéž novináři. I když se tato čísla za něco málo přes půl roku dramaticky zvýšila, mediální pokrytí je mizivé. S výjimkou některých zpráv o Lajanovi, tedy Náserovi, jeho jednou z křesťanských univerzitních studentů, kteří byli začátkem tohoto měsíce znovu uvězněni. Brzy ráno, takže to je ona, jo. Lajan, Náser, tady je zase ženský rod, brzy ráno ji odvedli izraelští vojáci z domu její rodiny a její rodiče drželi zbraně. Ty vole, oni to ani nepřepíšou do češtiny. Ach jo, Martine, klid, řekl si, že se nebudeš rozčilovat, tak se nerozčiluj. Nejde však o jediný jev, jak nakupuju, tak prodávám, promiňte mi to. Vidíte, že to otevírám live, teda živě teď a jdu z vole na hold, když oni to neupraví, já s tím nic neudělám. Nejde však tedy o jediný jev je jen z jednou tedy z mnoha palestinských studentů, kteří byli podobně uneseni a zdánlivě ve jménu bezpečnosti za účast na kampusovém aktivismu. Tak například dne 7. dubna Palestinská komise pro záležitosti zadržovaných a bývalých zadržených odsoudila nejnovější únosy Layan Kaidové a Layan Náserové, dvou mladých žen. No konečně jsme se to dozvěděli, jaký rod mají, jiné mají bimbasy, které byly již dříve terčem těchto represí a uvězněny spolu tedy s mnoha dalšími. Musím to doplnit, protože ten text je úplně degeš. Tak, a protože jsem se nasral, tak z toho odcházím. Oni to se asi dělají na schvál, aby mi nasrali, abych se tomu nevěnoval, ale víte, že tady je to opravdu hrůza. Ale tady vždycky bylo 190. třeba 5. nebo kolikátý den ukázka USSA demokracie, stovky univerzitních studentů zatčen. Stovky zatčeno. stovky studentů zatčeno. Za protesty proti válce v Gaze a další věci, a Martin už se nebude nervovat a nebude nervovat a zase si najde zpátky až na tu střípky ze světa a uklidní se. Tak, invaze do Rafáhu bude katastrofální, to už jsme tady taky probírali, to je z 28. taky z Infokuríra, takže si dáme jenom tady první tři odstavce, aby mě nechytl amok. Takže blížící se invaze do Rafáhu bude ještě horší než cokoliv, co jsme doposud viděli. A USA budou zase jen přihlížet, jak se to stane. Vzhledem k tomu, že se zdá, že stránka alespoň dočasně zapnula přímou konfrontaci mezi Izraelem a Iránem, slibovaná izraelská invaze do Rafáhu je opět prý na obzoru. V pátek dorazila do Izraele egyptská delegace, prý to na vysoké úrovni, aby pokračovala v pokusech vyjednat příměří, protože obavy Káhiry z velkého exodu Palestinců z Gazy na Sinaj se obnovily. Šance na úspěch jsou přinejmenším mizivé. Podle zpráv je strategií Egypta pokusit se nejprve vyjednat propuštění některých izraelských rukojmí, kteří jsou stále drženi v Gaze, výměnou pak za propuštění palestinských zajaců zadržovaných Izraelem, další dočasnou pauzu v uvozovkách v izraelských útocích a izraelskou dohodu. Umožní tedy lidem návrat do oblastí, ze kterých uprchli v severní části Gazy. Myšlenka je, že pokud tato dohoda bude platit, oddálí invazi do Rafáhu a doufejme, že povede k trvalému příměří. Mezitím Izrael postavil tisíce stanů několik mil severně od Rafáhu, do kterých navrhuje evakuovat v uvozovkách lidi před jejich invazí. Ale aby bylo jasno, nejde o humanitární gesto, jak by to prezentoval Joe Biden a další američtí představitelé. Izrael nemá v úmyslu evakuaci. Jde totiž o nucené vysídlení. To je asi chybí těch, kteří, tedy už je tam správně, již byli násilně vysídleni. Mnozí z nich už vícekrát a ve zjevném porušení mezinárodního a humanitárního práva. Tak. Ani česky to není správně. Já neříkám, že jsem super češtinář, jo, ale jako když mě to bije, mě když to bije do očí, a zkrátka chybí mi tam smysl v té větě, já musím tam doplňovat slovíčka, tak tady jsme to měli. Židi v genocidě dohání Hitlera, během 6 měsíců v pásmu Gazy zavražili 13 000 dětí, tam jsme slyšeli 16 000 dětí. Jakému číslu věřit, nevím, ale je to svinstvo. Svinstvo a svinstvo. A Izraelci to vědí přesně, kam míří. Chtějí tam zasáhnout. A chtějí tohle to dělat. Protože když zabijou co nejvíce dětí, zabijí palestinskou budoucnost. Když zabijí co nejvíce žen, tak to jsou ty rodičky. Teda zajištění budoucnosti a výchova budoucnosti. A s tím souvisí i zabíjení starých, což je paměť toho národa nebo etnika, která může přinést zkušenosti těm budoucím, dámy a pánové. Tak, proto jsou tam zabíjeny tyto tři složky společnosti palestinské. Ženy, děti a staří. Hnus, agentura OSN pro pomoc palestinským UNRWA, jděte do prdele, Filipe Lazzarini, stejně neděláte nic, ten zase bude kvákat, cituji, je bezprecedentní, že během 6 měsíců zemřelo více než 34 000 lidí, víme, že mezi mrtvými je 13 000 dětí a víme, že v Gaze za několik měsíců zemřelo více dětí než ve všech světových konfliktech za poslední 4 roky, řekl generální komisař v rozhovoru pro agenturu TAS. A dodal také, že počet obětí může být ještě vyšší, anebo neúměrně vyšší. Bibi Netanyahu tedy 21. dubna řekl, což je izraelský premiér, jistě víte, že Tel Aviv hodlá zvýšit vojenský tlak na Hamas a slíbil také, že v nadcházejících dnech zasadí palestinskému hnutí bolestivé rány nebo bolestné rány A podle mě je to jediný způsob, jak osvobodit izraelská rukojmí. Ne izraelské rukojmí, to by bylo jedno. Druhý den opozice tedy vyzvala premiéra, aby opustil svůj post, a už předtím, tedy 19. dubna, ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že od začátku eskalace palestinsko-izraelského konfliktu v pásmu Gazy dosáhl počet palestinských mrtvých 34 012 kusů a zraněných bylo 76 lidí 833. Hrůza, 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 ale jak to vypadá s tou infrastrukturou? Ty domy kompletně se rovnávají se zemí. Čtvrti, které v té Gaze vypadají jak? No tak jako třeba v Iráku. Potom, co tam vkročila americká demokratizující a osvobozující armáda. Třeba jako vypadá Jemen po návštěvě Američanů. Somálsko, Eritrea, tam nevím, jestli byli Američani, ale další země. Libie, dámy a pánové, je vám to málo? Viděli jste, jak ty země vypadají? Viděli jste srovnání fotek, jak vypadaly ty země před 20, 30, 40 lety? A jak vypadají teď, co tam Američané se svým NATEM a se svými spojenci Brity a Francouzi a dalšími exoty přinesli tu svobodu a demokracii od toho útisku těch otřesných diktátorů? Najděte si to. Najděte si srovnání Bejrutu a dalších měst. Prosím, udělejte to. Budete mít tak pádný důkazy, že to každému kreténovi, který vám řekne, že tam Američani přinesli svobodu a demokracii, otřískáte už fyzicky o palici, protože už tyhle lži někdy se zkrátka už musí vylézt ulity a přestat se schovávat a musí se to říct na plnou držku a musí se jim to o tu držku jejich otřískat, protože už to fakt nejde. Fakt nejde, lidi se musí probudit, musí vyjít do ulic a musí chtít si představit a dělat všechno pro to, aby jsme vytvořili lepší svět. Protože sráčové nahoře a sráčové šedé eminence v pozadí za oponou, kteří to všechno řídí, ty to jen tak nepřipustí. Kapři si nevypustí vlastní rybník. Evropská unie a Evropská komise a Evropský parlament a Evropská rada a Rada Evropy a nevím, kulatý stůl průmyslníků, stůl 300 a další, ty nikdy nebudou chtít dělat pro lidi. A přesně o tom píše právě ve své knize Milan Valach, doktor Milan Valach, Svět na předělu. Takže já vám ji načtu po částech. Víte, že v sobotu jsem stihl načíst skoro celou čtvrtou část první kapitoly sám pro sebe, abych to aspoň jednou viděl. Tak se na to koukneme. Spoura na univerzitách, Chris Hedges, co to je, Princetonská univerzita. Takže Británie, jo, to pozor. Ne, Princeton, to je Amerika. New Jersey. Acintia Sivalingamová, postgraduální to studentka oboru veřejné záležitosti na Princetonské univerzitě. Dnes ráno po probuzení netušila, to už je ale ze soboty, že se krátce po 7 hodině ráno připojí ke stovkám studentů po celé zemi, kteří byli zatčeni za vykázání z kampusu, kde jim byl zakázán další pobyt za protest proti genocidě v pásmu Gazy. Když s ním mluvím, má na sobě mohodrou mikinu a občas bojuje se slzami. Sedíme u malého stolku v kavárně Small World Coffee ve Witherspoon Street, půl bloku od univerzity, kam už nemůže vstoupit, od bytu, kde už nemůže bydlet, a od kampusu, kde měla za pár týdnů promovat. A přemýšlí, kde stráví noc. Policie jí dala 5 minut na to, aby si vyzvedla své věci z toho studentského bytu. Říká, sebrala jsem opravdu náhodné věci. Z nějakého důvodu jsem sebrala obecné vločky a byla jsem tedy opravdu zmatená. No, co se tam děje v Americe? V zemi neomezených možností, demokracie a svobody. No, protestující studenti po celé zemi projevují morální i fyzickou odvahu. Mnohým z nich hrozí vyloučení ze školy nebo vyloučení ze studia, která zahanbuje všechny velké instituce v zemi. Nejsou nebezpeční tyto studenti, protože narušují život v kampusu nebo se dopouští útoků na židovské studenty, ne? Mnozí z protestujících jsou přímo sami židé, ale protože odhalují zavrženíhodné selhání vládnoucích elit a jejich institucí zastavit genocidu, zločin tedy zločinů. To se píše ve článku, to neříkám já. Tito studenti sledují, stejně jako většina z nás, izraelské vyvražování palestinského lidu v přímém přenosu. Ale na rozdíl od většiny z nás, tito studenti jednají, dámy a pánové. Jejich hlasy a protest, nebo protesty, jsou silným protipolem morálního bankrotu, který je obklopuje. A ani jeden z rekrutů, z rektorů univerzit, neodsoudil zničení jejich izraelských univerzit v Gaze. Ani jeden rektor univerzity nevyzval k okamžitému a bezpodmínečnému příměří. Ani jeden rektor univerzity nepoužil slova apartheid anebo genocida. A ani jeden rektor univerzity nevyzval tedy k sankcím a odprodeji Izraele majetku, nebo majetku Izraeli. A tak se ptejte zase, dámy a pánové, to je ten svět, ve kterém chceme pokračovat. Budeme držet hubu a krok, a když tak něco lajkovat na debilních sociálních sítích? A nebo v tom necháme ty studenty samotné? A slyšíte, mnoho z nich jsou židé. A ty fotografie a videa, kde už před lety ortodoxní v New Yorku a kdekoliv jinde ve Washington DC protestovali proti finanční vojenské pomoci Izraeli. Už x let se to táhne a oni říkají, nedávejte jim ani miliardu, ani milion. A vědí, že to povede ke krveprolití. A zase k tomu musel dojít. Vyprovokuje se nějaká věc. Dá se Izraeli průchod těmto jejich nacisticko-fašistickým choutkám a půdkám. Tak, hrůza. Svět se v prdel obrátil. A my držíme hubu a krok. Tak, ještě tři zprávy tady jsou, tak to vezmeme velmi rychle, už mě to nebaví. Expert na Čínu hegemonovi nabídli, jak, aby rozdělil svět na dvě části, přičemž druhá polovina je psí bouda. Nezajímá, nebude dvoupolární svět, bude multipolární svět, dámy a pánové. Ne, že to bude jeden nebo dva hegemoni. Ne, že USA, které si tady hráli na světového četníka rozsévajícího demokracii a svobodu. Vidíte, jakou tam mají svobodu? Ptejte se, jaký jsou svobody. Nemáte mezi sebou někoho, kdo byl nebo je v USA? V Británii? Norbert Lichtner na Infovojně to říká neustále. Před 15 lety se to tam začalo měnit ve fašistickou společnost, ve fašizující se společnost a stát. A tak odsaď utek. A už je zase na Slovensku x let, že ano? A proto založil tedy Slobodný vysílač. Pak později tedy přešli na IN a dneska jsou Infovojna, že ano? S Adrianem. A pomalu v každém pořadu tam dá, jak to bylo v Austrálii, na Novém Zélandu, když tam byl v Holandsku, ve Švédsku, v Británii, ve Spojených státech. Protože protestoval celý svět. No? No. A kdybyste chtěli vědět EU a Velká Británie, jak to tam chodí, máte knihu, kterou tady teď asi nemám. Eniky, Peniky, Kriky, Bene. Tady je tamhle dole. Nebudu vám ji ukazovat. Benjamin Kuras, pohřbívání svobody. Dvě nebo tři jsem načetl a dvě jsem určitě dával do vysílání kapitolky ohledně toho klima, kreténismu a Green Dealu a tady těm hozovadilostěm. Ale to, co tam popisuje v těch prvních, to stojí za to. Takže Benjamin Kuras, pohřbívání svobody, dámy a pánové, doporučím vám. tuto knihu, a nejenom tedy samozřejmě jen tuto knihu z pera klávesnice či psacího stolu Benjamina Kurase. Většina těch jeho děl určitě stojí za to. Sice já mám tedy, a četl jsem jenom tuto jednu, tedy Pohřbívání svobody, a něco se nám děje s meteostanicí, takže takhle se to má. Další rána pro USA, obilná dohoda mezi Ruskem a Čínou. USA a Austrálie jsou vytlačovány z trhu, dobře vám tak, hajzli, nebudu pro vás ronit ani slzu. Takže Čína porušila smlouvy se Spojenými státy a Austrálií a začala nakupovat ruské obilí. V rámci ruského obchodu s obilím se uzavírá stále více nových smluv. Západní hráči jsou tak vytlačováni z trhu a Spojené státy na podobné manévry reagují nervózně. Sdílíme čísla a fakta. Takže Čína náhle zrušila objednávku 1,5 milionu tun pšenice podepsané se Spojenými státy a Austrálií. A místo toho, jak jsme slyšeli, nakoupila toto obilí ve stejném množství, tedy pšenici z Ruska. Podle odborníků a analytiků z říše středu, Čína již dříve zrušila některé velké kontrakty na nákup pšenice ze Spojených států a Austrálie. Ale ty byly ojedinělé to případy. Byly vysvětleny buď tedy přítomností GMO v produktu, tedy geneticky modifikovaných organismů, nebo nějakým druhem kontaminace pšenice. Zámořští dodavatelé tedy neměli důvod k obavám. Když se ale situace začala znovu a znovu opakovat a poté Peking odmítl tedy těch 1,5 milionu tun obilí z Ameriky a Austrálie, měli podezření, že není něco v pořádku a divili se, kde Čína tedy obilí koupí nebo kupuje. No a odpověď na tuto otázku je prý jednoduchá. Moskva se nečinně přihlížela, jak se jí Západ tedy znovu snaží naštvat a podnikla tedy určité kroky. Stručně řečeno, Rusové vybudovali racionální logistickou infrastrukturu pro export obilí a to přineslo vynikající výsledky. Rusko se tedy stává největším hráčem v této oblasti na světovém trhu. Tak, to je dobře, vytlačování dolarů, tak, ať si to prodají, nebo ať jim to schně, Australanům a Američanům, žádný slitování s nikým. Tak, protože lítost je to kruté, obrovské, tak. Ale tady mi Moskva se nečinně přihlížela, jak se jí Západ znovu snaží naštvat a podnikla určité kroky. No, tak to ale znamená, že nečinně nepřihlížela. A ne, že nečinně přihlížela, když podnikla kroky. Nic. Tady z toho by mě šlak trefil. Dobrý, aspoň ty zprávy dávají. Dobrý. Zaklepeme. Děkujeme. Zase mi fokulí, zase mě z toho jebne. Země v Africe a ve středním východě stahují zlaté rezervy z USA, čímž podkopávají dolar. No já bych se divil, kdyby vám jediná zlatá cihlička 200 gramová od nich přišla fyzicky. To bych se hodně divil. Tak, Američanům již prý nikdo nevěří a řada afrických a blízkovýchodních zemí začala v posledních měsících stahovat své zlaté rezervy ze Spojených států kvůli rostoucím obavám o stabilitu americké ekonomiky. Informuje o tom list Houston Post. Já jsem tam chtěl původně, já tam viděl jenom háčko a já myslím, že to je Huffington Post, ale ne, je to Houstonský Post, pošťák. Hovoříme zejména o zemích, jako je Nigérie, Jižní Afrika, tedy asi myslí o Africkou republiku, ty vole. Ghana, Senegal, Kamerun, Alžírsko, Egypt a Saudská Arábie. Z nich tedy každá představuje nejvýznamnější regiony Afriky a Blízkého východu. Řekni nám něco, pozdrav. Pozdrav. No, pozdrav hezky do vysílání. Schodíš ho, tak takhle ne. Teda. Tak, jejich kroky ke stažení rezervy vyvolávají otázky o budoucnosti amerikanského dolaru jako hlavní světové rezervní měny. Poznamenávají noviny, tedy ještě jednou se jim omlouvám, Houston Post. Tak, cituji. Tento trend znamená významný posun v globální ekonomické dynamice a zdůrazňuje rostoucí skepsi mezi zeměmi ohledně tradičního statusu bezpečného přístavu amerického dolaru a amerických finančních institucí. Rozhodnutí o repatriaci zlatých, tedy rezerv, není jen symbolické. To odráží tedy hlubší obavy v těchto zemích o trajektorii americké ekonomiky. Píše se dále v článku. Důvěru tedy v dolar podkopala přetrvávající inflace v USA, rostoucí úroveň vládního dluhu této korporace a obavy o schopnost federálního rezervního systému, tedy Fedu, udržovat stabilní měnovou politiku. Vliv mělo i geopolitické napětí a nejistota kolem obchodních vztahů. Když jsme u Fedu, příšera z Jekyll Islandu, tuto knihu o tom, jak byl založen Fed. Zase skvělé informace si můžete dohledat sami, jestli teda je to dostání třeba v české lokaci jazykové, že jo, to já nevím, já jsem ji nikdy nečet, ale vím o tom, protože časopis Zem a Vek k tomu přináší. A já nechci přihlásit k tomu něco psát, takže příšera z Jekyll Islandu, z Jekyll Islandu, nevím, příšera z Jekyll Islandu, hele, tady je to, stvůra z ostrova Jekyll. Vznik federálního rezervního systému. A tady máte v angličtině The Creature from Jekyll Island, kreatura z Jekyll Islandu. A G. Edward Griffin odhaluje největší tajemství peněz, dámy a pánové. Nejlacinější kniha, to bude in English, takže v češtině to asi nikdo nevydal. V češtině to asi není v české lokaci. Takže tady máte video. Municipality such as this. That's Mr. G. Edward Griffin. Tak je to vlastně cítilky, to je asi prezentace.
Well, thank you, Mike, and thank you, ladies and gentlemen. I don't know how to take that remark about...
No? Takže to najdete, vidíte to, YouTube.cz, G. Edward Griffin, stvůra z ostrova Jekyll. Tak, je to do češtiny, jakože přiloženo vznik federálního rezervního systému USA s českými titulky. To si taky musím někam uložit, ale nevím kam. A budu si to muset nakouknout, protože kniha není v české lokaci, já ji teda překládat rozhodně nebudu, nemám na to čas ani chuť. A... Tak aspoň tady to. Já se na to někdy kouknu. Až budu mít koukací čas, tak si to zapnu na televizi. Tak, můžete studovat také, dámy a pánové, abyste věděli, co FET je za svinstvo. Tam bylo 12 bankovních domů, se tam účastnilo. S agentem, který měl za vládu dohlížet na to, aby těchto 12 domů a rodin nezískalo absolutní moc. A on ten Ksindl se s nima dohod a nechal se uplatit a nechal je založit Fed. Federální systém rezerv. Takhle to. Jo. No proč? No protože, dámy a pánové, co... Protože to všechno opravdu je na té morálce. Všechno to je na té morálce. A jak to říká, jak nám to přeci říká ten? Tedy František Ringo Čech o té korupci. Že jsme se nepovedli. Ne, my jsme se povedli, ale nikdo nás tady ovládá. Nikdo nás indoktrinoval. No dámy a pánové, nebudu to ale rozbírat. Já se na to někdy kouknu. Musím si to někam uschovat, nevím kam. Tady Anu Hogenovou moc rád jí naslouchám, této paní, víte, že to je její přání novoroční, jsem tady pouštěl, je to moc moudrá žena, takže s Pierrem Lachaisem má skoro dvouhodinové nějaké povídání u vínka nebo u čeho seděj, takže já si to stáhnu si to jako MP3 a budu tomu naslouchat zítra v práci plus dalším pořadům, které už jsem si tady nachystal, takže 8 hodin vidíte, můžu poslouchat i na pauze. Tak, jdeme na to. Anu Hogenovou si moc rád pustím. Evropa míří do pekel na akcie a dluhopisy, proto nyní zapomeňte. To je tady, jestli jsem viděl dobře, Markéta Šichtařová, investiční web, se na to můžete kouknout a další. Pokud to má takhle, tak já to na to rád koukám, případně její krátké nějaké reelsy, nebo jak se tomu nadává, a kratší videa Vyšehradské fórum, ale určitě nebudu koukat tady na to, protože to je u toho kreténa Jana Krause. Víte, moc dobře si pamatujte, kdo tam všechno vystupoval v tom speciálním pořadu, který byl přímo dělaný proti té druhé kandidatuře inženýra Miloše Zemana na post prezidenta České republiky. Vytáhněte si to někde z archivu, koukněte se na ty zhovadilce, kteří tam byli, Holubová a tady ty, všichni tam kydali na Miloše Zemana špínu, zdršek jim šlehala síra a plameny. A oni byli jediný tý správný. Od té doby už na toho Krause nekoukám a prakticky nemusím už nikoho z těch, já nevím, kolik tam bylo, 32 idiotů, kteří se tam sešli. A vidíte, tak to asi někde na CNN, nebo na čem je ten Krause, nebo já nevím, na Primě, nebo na čem to je, nevím, nečumím na to, fakt mě to nezajímá, ale tady tím je nasral, skončil u mě i on a proto na to už nekoukám a nemám na to potřebu koukat ani na tady na nějakým YouTube, takže to nebudu naslouchat, už nemusím ani ten jeho projev. Zota. Tak, to, že vám tam něco vystřihne, vy mrzké děvky, když tam takhle to tam citoval samozřejmě toho britského spisovatele, když tam nadával jakoby poslancům a tady to, jak zaprodali celou zemi. On tím samozřejmě tady v tom případě určitě myslel jenom ano a sozdemáky a určitě za ty dobrý teda pisatele a toho považoval tady ty exoty z pěti demolice a dalších. Tak a samozřejmě tak to i plival síru určitě přenese děda Miloše Zemana. Když tak na toho Andyho Bureše, ale já vám neustále říkám, že Andy Bureš je druhá strana pěti demolice, druhá strana té žemince. Jestliže to nechcete pochopit, děj se vůle boží, to už není vůle má, ale tedy boží a vaše to bude, až se projevíte v případně zase v nějakých degeš volbách, tak, abyste to věděli. No už takhle končím tmá Máňa, je toho dost. Kecám už dlouho. Mějte se krásně, dámy a pánové. Děkuju za sledování. Děkuju za podporu jak svobodnému vysílači CS, tak přímo studiu Kadaň. To máte, když tak v popisu na Odyssey u mě. Jak tak můžete učinit. A jak můžete učinit pro podporu svobodného vysílače, to máte zase na stránkách u nás www.svobodny-vysílač.cz a to je asi tak všechno. Děkuji, mějte se krásně a opatrujte se.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.